Vážení posluchači, vítáme vás u poslechu Rádia Praha. I dnes na druhý svátek vánoční je pro vás na vlnách Českého rozhlasu připraven sváteční program. Provázet vás ním bude Zdeňka Kuchyňová a Milena Štráfeldová.
Vánoce. Každému z nás se možná vybaví něco trochu jiného. Jednomu slavnostně prostřený stůl a spousty dárků, jinému sváteční nálada půlnoční mše a koledy, nebo setkání s blízkými, které jsme dlouho neviděli. Málo kdy v té představě ale chybí vánoční stromeček. A přeci právě stromek ověšený ozdobami, svíčkami a prskavkami patří k nejmladším symbolům Vánoc. Ještě před půl druhým stoletím bychom ho v českých domácnostech marně hledali. K jeho rozšíření u nás napomohl ve druhé polovině 19. století Vojta Náprstek a americký klub dam, který z jeho popudu vznikl v Praze počátkem roku 1865.
Oni zavedli právě slavení Vánoc i to stavění stromečků v opatrovnách, jak se tenkrát říkalo, takže to byly siročince nebo útulky, a i v nemocnicích. Byla to novinka a velice dobře se jaksi ujala, protože samozřejmě nezůstalo jen u toho stromečku.
Říká doktorka Milena Secká, vedoucí knihovny Náprstkova muzea a současná předsedkyně amerického klubu dam, jehož činnost byla v 90. letech minulého století obnovena. A právě Vojtovi Náprstkovi chceme věnovat dnešní sváteční pořad.
Vojta Náprstek je postava plná rozporů. Velký vlastenec, který přitom studoval arménštinu a celý život si přál cestovat po zemích Dálného východu. Syn jedné z nejbohatších pražských podnikatelek, který se v americkém exilu živil jako kameník, truhlář a dokonce prý i prodával rakve. O prvním štědrém dnu v New Yorku v roce 1848 si zapsal do deníku. Jednoduše jsem slavil štědrý večír. Dvě roztrhané rybičky, omeleta, čaj.
Po návratu do Prahy se ale stal jedním z největších mecenášů české kultury. Založil knihovnu, kde se na své daleké výpravy připravovali slavní cestovatelé. V jeho americkém klubu dam přednášel i Tomáš Garrigue Masaryk. Náprstkovým velkým přáním bylo vybudovat průmyslové muzeum, a přesto dnes jeho jméno žije hlavně díky sbírkám indiánských a dálně východních kultur, které shromáždil tak trochu náhodou z darů od svých přátel.
A plno rozporů bylo i v jeho soukromí. O své první životní družce Tince, která s ním odešla do amerického exilu, se nezmiňuje ani ve svém deníku. Takový měl strach, aby se o ní nedozvěděla jeho přísná paní maminka. O pár let později už byl Vojta Náprstek díky velkému majetku jednou z nejžádanějších partií. Líčili na něj dámy z předních pražských rodin. On si ale po 16-leté známosti vzal slečnu Pepičku, která sloužila u jeho matky v pivovaře.
A ještě jeden trochu úsměvný paradox navrch. Ten postarší tlouštík v brejličkách, jak ho koncem 19. století zachytila dobová fotografie, byl vrchní rozhodčí v závodech velocipedistů i vltavských veslařů.
Vraťme se ale k událostem jeho života po pořádku. Vojta se narodil v roce 1826 v Praze na Uhelném trhu, kde byl jeho otec Antonín Fingerhut sládkem v pivovaru. Rodině se v podnikání dařilo. Brzy si koupili dům u Halámků na Betlémském náměstí, kde si zřídili pivovar, vinopalnu a hostinec. Pozdější slavný básník Jaroslav Seifert vzpomínal, jak do domu u Halámků poprvé zabloudil ještě jako student.
Vkročil jsem do širokého průjezdu domu u Halánku a překvapením jsem zůstal na prahu stát. Průjezdem vanula silná vůně lihovin, kterou jsem tak dobře znal ze Žižkovského krámku. Vydechovaly ji stěny průjezdu, vanula starým dvorkem a celý starý dům byl jí prosycen.
Otec Antonín ale brzy zemřel a o malého Vojtu, jeho o 2 roky staršího bratra Ferdinanda, i celý rodinný podnik se starala paní maminka Anna Fingerhutová. Byla to výjimečná a silná osobnost. Sama pocházela z mlynářského rodu, brzy ale osiřela a už jako 6letá musela uklízet ve škole, aby měla na zaplacení školného. Ve 13 letech šla do služby ke svým strýcům a ještě po letech vzpomínala.
Oběd jsem obdržela buď to docela v zimě studený a v létě zase kyselý, vždy až ke 3. hodině. Jednou jsem dostala jitrničku, hlady a dychtivostí se mi popadla a nepoznala ani, že již hezky kyselá a stará je, což mě napotom z toho zimnici přitáhlo.
Vzpomínala také, jak se s další služkou ve studené komoře dělila o chatrnou peřinu a kránu jí měla úhuby zmrzlou od dechu. Díky velké pracovitosti se ale nakonec stala jednou z nejbohatších pražských podnikatelek. Rodinný majetek přitom využívala i k dobročinnosti. Denně prý rozdala pražské chudině na 2000 chlebů a když tento počet stoupl až na 4000, musela dát do novin inzerát, že nadále bude podporovat jen staré a nemocné lidi.
Na kom však nešetřila, byli její 2 synové. Starší Ferdinand měl zdědit pivovar, byl proto po studiích na zkušené v západní Evropě. Mladší Vojtěch studoval v Praze na akademickém gymnáziu. Jeho spolužák Emanuel Salomon z Friedbergu Mírohorský si tehdy poznamenal.
Mezi spolužáky zvláště milými byl také Fingerhut Adalbertus, synek od Halánků. Upřímný, zdravý, dobře živený, obratný a ochotný. Jisa z bohatého domu mýval vždy kapsy plné mlsků dle období ročního. Kaštany, vejce natvrdo, angrešt, jablka, sladké dřevo, cukrátka, jimiž štědře častoval mlsné spolužáky. Nosíval však také potravu duševní, nám všem zvláště milou, čtení české, které jsme hltali tím dychtivěji, jelikož nám bylo přesně uloženo vždy jen mluviti německy, ač to mnohému šlo dosti krušně.
Vojtěcha už tehdy zajímala orientalistika a rád by ji studoval. To se ale podle Mileny Secké paní mamince Fingerhutové nelíbilo.
Vzhledem k tomu, že on byl vlastně syn z velice bohaté rodiny, tak maminka považovala tuto jeho zálibu za něco téměř nemorálního, protože syn z dobré rodiny měl být advokátem nebo lékařem nebo při nejhorším tedy knězem, ale rozhodně ne nějakým orientalistou. Takže byly doma takové půtky, maminka odpírala nějaké stipendium a podobně a nakonec se domluvili a Vojta šel studovat práva do Vídně.
Ve Vídni se Náprstek rychle zapojil do krajanského života. Organizoval české besedy, bály i přednášky. Stěžoval si ale také na rozbroje, které panovaly mezi vídeňskými Čechy.
Svornost bychom marně v životě Slovanů hledali. U nás se nachází jen ve slovníku. My jen víme, že jest to podstatné jméno ženského pohlaví. Neplýtvá se nikde tak slovy svornost a přece není nesvornějšího národa nad nás. Jest to stará píseň, ale dosud pravdivá.
Náprstek z Vídně přispíval i do českých novin. Dopisoval si s Karlem Havlíčkem Borovským, který mu jeho referáty ze života vídeňských Čechů otiskoval v České Včele. Havlíček s ním počítal i pro Pražské listy, které chtěl vydávat od roku 1848. Měl ovšem své zkušenosti a proto o pár let mladšímu příteli radil.
Pište vždycky tak, jako byste věděl, že za vámi stojí cenzor z holí, jako to já dělám. Pak se vaše věci lépe hodí. Nesmíte duši svou nikdy pouštět z provázku. Je to bída, člověk přitom zhloupne, jak sám na sobě pozoruji, a ztratí sílu ducha i humor. Ale proti větru těžko státi.
Vlastenecká činnost tehdy 21-letého studenta práv Vojtěcha Fingerhuta, který se teprve začínal podepisovat svým českým jménem Náprstek, se příliš nelíbila rakouské policii.
Vídeň vítala mladého Čecha svým obvykle laskavým způsobem. Byl tam Vojta Náprstek 18. dubna 1847 už ve vězení, ponechán tmě, zimně, zápachu, na prkeném loži, spolenem za polštář a vzpomínal v těch okolnostech nevábivých na matku, bratra, na Havlíčka a na budoucnost.
Poznamenal k tomu básník Julius Zeyer, který se s Vojtou Náprstkem později velmi spřátelil a odkázal mu celou svoji bohatou knihovnu. Náprstkovi tehdy nezdělili, proč ho zatkli, a stejně bez vysvětlení ho za pár dní zase propustili, jen skonfiskovali knihy a všechny písemnosti v bytě. Vězení ale Náprstka zjevně neodradilo. Ve Vídni rostla počátkem roku 1848 revoluční nálada. 13. března padl Metternichův absolutistický režim a Náprstek promluvil na shromáždění ve Vídni o svobodě tisku a o jednotném Rakousku.
Vojta se zapletl v tom dobrém slova smyslu do revolučního hnutí, jak ve Vídni, tam byla dvakrát revoluce, tak v Praze. Víme, revoluce byla potlačena a na Vojtu byl vydán zatykač.
Před hrozbou trestu smrti utíká Náprstek přes Rychnov nad Kněžnou a Vratislav do Berlína a Hamburku a odtud lodí do Ameriky. Doprovází ho jeho přítelkyně Kateřina Krákorová, Tinka, o které se ale paní maminka nesměla dozvědět. I svůj odjezd do Ameriky Vojtěch před maminkou do poslední chvíle tajil. Zanechal tu po sobě dluhy, které musela paní Anna zaplatit.
Utíkal s takovou představou, že tam založí soběstačnou kolonii těch českých uprchlíků. Ovšem situace byla úplně jiná. Neměl peníze, neznal angličtinu, žádné uprchlíky vlastně téměř nepotkal, protože ta Amerika byla tak veliká a těch uprchlíků tak málo.
Pojedu přes Tichý oceán do Asie, zemí čínskou, Mongolů, kyrgyzských kozáků, po hranice ruské, na Astrachan, přes Černé moře do Stambulu, abych poznal poměr Rusů k Asiatům a jakého vlivu my budeme mít na vzdělanost a osvobození národů v Asii. Národů již jsou tak zachovalí na těle a na duši. Až toto dovedu, pak teprva budu hotov s prostředky pro budoucí a konečné záměry. Ve svém 30. roce budu uvádět do života, co jsem seznal v jiných zemích.
Zapsal si Vojta Náprstek ještě plný ideálů před cestou do Ameriky. Zprvu se ale protloukal velice těžce. Píše o tom Otto Janka ve svých příbězích českých cestovatelů.
V prosinci roku 1848 přistál u amerických břehů. Sen o českém národě si přivezl sebou, ale jinak skoro nic. Nedostudovaný právník v Americe nikoho nezajímal. Lepil obálky, pracoval jako kameník, především měl ale neodbytný sen, který ho nikdy neopustil. Nebyl přeci jediným Čechem, který musel odejít do Ameriky. Začal proto vyhledávat krajany. Zakládal jejich spolky, připravoval pro ně české časopisy. Jeho národ byl tenkrát v Americe. Lépe se Náprstek uchytil až v Milwaukee ve Wisconsinu. Zde žilo hodně Němců a Náprstek, který zatím uměl jen velmi málo anglicky, tu našel řadu přátel. Otevřel si zde knihkupectví, půjčoval knihy a od roku 1852 vydával i německy psaný časopis Milwaukee Flugblätter.
V Milwaukee měl něco, co bychom nazvali asi literární kavárnou. On tomu říkal Lesesalon, kde se lidé scházeli, diskutovali, prohlíželi knížky a víme, že tam vprostřed byla fontána a že se tam podávalo zvláštní občerstvení, což prý byla pravá turecká káva, několik druhů minerálek a zmrzliny, což pro Milwaukee byla jaksi rarita.
Americký pobyt Vojty Náprstka provázely podle Mileny Secké zajímavé události.
Sehnal obrovské množství exponátů pro Národní muzeum, kdy vyhlásil v Americe takovou sbírku pro Prahu. Účastnil se mírových jednání s dakotskými indiány, což byla taky úžasná věc. Pak se přihlásil jako doprovod do takové předvolební kampaně, to už tenkrát v Americe bujelo. A on projel s kandidátem na prezidentský úřad celé jižní státy a zajímal se o otrokářství, o postavení černochů. A zažil také tu první přistěhovaleckou vlnu Čechů a Slováku do Ameriky, takže navázal s nimi kontakt.
Právě mezi dakotskými indiány začala vznikat i jeho pozdější bohatá etnografická sbírka. Náprstek měl o Dakotech v Milwaukee přednášku, jejíž text se dochoval dodnes.
Když jdou indiáni do boje, pomalují se ohnivými barvami, pochodují jen v noci a přepadnou nepřítele ze zálohy se strašným křikem. Řež trvá jen krátkou dobu, přemožení jsou skalpováni. Tento způsob války vedl k tomu, že se indiánu nezaslouženě připisuje zbabělost. Přitom indián, když je zajat, statečně snáší nejtěžší mučení bez jakéhokoliv projevu bolesti nebo prosebného slova. ale nechce svůj život neužitečně vydávat v šanc smrti v otevřeném boji, když tentýž výsledek může dosáhnout úskokem a vychytralostí. Když jeden z jejich náčelníků před několika lety navštívil Spojené státy, chtěli mu ukázat, jak vedou válku bílí lidé a nechali v New Yorku za hřmění děl útočit na několik baterií. Náčelník se na to díval velmi překvapeně a nakonec prohlásil, že bílí jsou blázni, že riskují tak mnoho životů, když v noci mohou dosáhnout vítězství bez ztráty jediného bojovníka.
V Americe zůstal Vojta Náprstek až do konce roku 1857. O pár týdnů později se přes Paříž vrací do Prahy. Sám. Tinka se mezitím provdala za jeho přítele v Milwaukee.
Po 9 letech maminka mu vymohla amnestii, takže se vrátil. Domnívala se, že situace poučila nehodného syna a že bude řádným jaksi občanem a také majitelem pivovaru a vinopalny, jakým ona byla, a že tedy povede živnost. Ovšem Vojta se nerad sešněrovával do nějakých kategorií a do nějakých funkcí, o kterých se sám nerozhodl, takže vlastně tu živnost vedla maminka až do smrti sama. No a Vojta se věnoval víceméně svým zálibám.
Se po Vojtově návratu z Ameriky postupně stával jedním z center pražského společenského života. Náprstek chtěl především pozvednout vzdělanost.
V té první fázi to byla jeho knihovna. On začal velice programově budovat knihovnu podle metod, jak je viděl na západě nebo v Americe. Nebylo to jenom nějaká půjčovna, jako měl v Americe půjčovnu knih. A bylo to centrum určité vzdělanosti, kde se lidé scházeli, kde debatovali, kde si samozřejmě vypůjčovali knihy a časopisy a kde také se nakupovalo i ze zahraničí. Samozřejmě odebírali veškerou českou produkci a také to tištěné slovo doplňoval i obrazový materiál. Takže on k těm knížkám začal programově sbírat i fotografie, grafiku, stereoskopické obrázky, novinové výstřižky, další věci, které vlastně každého toho čtenáře mohly obohatit a mohly mu podat plastičtější obraz o tom, o čem chtěl jaksi vědět.
Říká současná vedoucí Náprstkovy knihovny Milena Setská a o to Janka píše.
Vojta Náprstek kolem sebe začal soustřeďovat mladé a odvážné muže, kteří se chystali na cestovatelské výpravy anebo se z nich vraceli. Ve starodávném Domě u Halánků se začal scházet klub cestovatelů, i když se tak nikdy nejmenoval. Náprstek je učil, jak a co mají sbírat, dával jim na cestu knihy a časopisy i doporučující dopisy, které jim třeba v cizině pomohou. U Halánků pak přednášeli o svých cestách a pokud o nich chtěli napsat knihu nebo alespoň článek do novin, byl Vojta Náprstek připravený jim pomoci. Přicházeli sem Holub, Vráz, Kořenský a také Julius Zejer.
Mimo evropské kultury daleké země to byla jeho obliba. Také tady v jeho domě nacházeli útočiště mnozí cestovatelé a vůbec lidé, kteří se vydávali do světa nebo přijížděli ze světa. On byl sám nazýván čestným konzulem amerických Čechů, protože žádná návštěva, zejména z Ameriky, se neobešla bez návštěvy domu u Halánku. Takže tady opravdu v tom domě se scházely cesty z celého světa i do světa.
V Domě u Halánků se začaly také pořádat takzvané dýchánky, společenská setkání, na kterých se ale jen nepopíjela k bábovce káva.
Kromě toho povídání se tady plánovaly i velice důležité akce po stránce i národnostní, protože se tady debatovalo o založení nových českých novin nebo o expozici zemské jubilejní výstavy nebo národopisné výstavy a tak dále.
Na těchto dýchancích se setkávali přátelé u Vojty Náprstka i dvakrát do měsíce. Na nový rok jich ale přicházelo i několik tisíc.
To byly především novoroční dýchánky, které byly obrovskou společenskou událostí, která byla zmiňovaná i v dobovém tisku. A vlastně Náprstek, jak byl zvyklý z té Ameriky nebo ze západní Evropy, zavedl takovéto slavení toho nového roku v takovém tom občanském slova smyslu. Víme, že také na tyto dýchánky zval třeba děti mentálně postižené, i smyslově postižené děti z ústavu, a že vlastně to byla jediná příležitost, kdy tyto děti se dostávaly ze zdí ústavu, protože nebylo zvykem, aby lidé postižení se brali do společnosti.
Vojta Náprstek byl také považován za snad vůbec prvního feministu v českých zemích. Jeho zásluhou počátkem roku 1865 vznikl v Domě u Halánku americký klub dam.
To byl první ženský spolek v Čechách vůbec, který se věnoval výhradně vzdělání svých členek. Tady již před jeho vznikem byly určité tendence nebo snahy, ale to byly takové trošku chiméry, takže Náprstek, když se vrátil z Ameriky a tady v knihovně se scházeli pánové, tak si uvědomil, že vlastně tady na těch setkáních chybí ženy. Sem přicházely jedině Božena Němcová, Karolína Světlá, a tak v roce 1864 v Vánocích někdy Náprstek pozval Karolínu Světlou, aby přišla v lednu následujícího roku sem na přednášku a aby sebou přivedla přítelkyně, které se u ní scházely. Takže přišlo asi 39 dam a ta přednáška se tak líbila, že si vynutili na panu profesorovi ještě další pokračování a toho dne založili americký klub dam.
První přednáška byla o astronomii a konala se 15. ledna 1865. Od toho dne se každou středu a sobotu odpoledne paní a dívky scházely v Domě u Halánku v knihovně. Ze zápisu vyplývá, že v letech 1865 až 1889 se v klubu vystřídalo 893 žen.
Náprstek zastával myšlenku, že pokud budou mít ženy dostatek času a možností rozvíjet svůj intelekt, bude z toho mít prospěch celá společnost. K vystoupením zval významné osobnosti Jana Evangelistu Purkyně, Petra Mužáka, Alojze Svojsíka, Miroslava Tyrše, později i Tomáše Garrigua Masaryka. Od poloviny 60. let začaly přednášet i ženy, včetně Karoliny Světlé a prvních českých lékařek, Anny Bajerové, která vystudovala ve Švýcarsku, a Anny Honzákové, která už studovala v Praze.
Z tohoto klubu opravdu vzešlo mnoho a mnoho slavných žen. Ty zakládající byly, jak jsem říkala, Karolína Světlá, ale Sofie Podlipská, Zdenka Braunerová, Renata Tyršová, Anna Holinová, Tereza Nováková. Vlastně co jméno, to osobnost. A když odhlédneme od těchto slavných žen, tak i ty bezejmenné, které klubem prošly, dokázaly se o sebe postarat. Byly prvními učitelkami státními, ošetřovatelkami, telefonistkami, to byly naprosto nové profese. Víme také, že z klubu vzešla úplně první úřednice poštovní. Takže ten klub opravdu sehrál obrovskou roli pro tu skupinu žen, které ho navštěvovali.
Velkým snem bylo pro Vojtu Náprstka založení Českého průmyslového muzea. Chtěl tak dát impuls průmyslové výrobě a podnikání v Čechách. S první výstavou novinek přišel už po návštěvě světové výstavy v Londýně. Na Střeleckém ostrově vystavil učební pomůcky a moderní výrobky, které usnadňovaly ženské práce. Byla tu i bubnová pračka značky Bradford, kterou pak využívali i v Domě u Halánku. To byl ale jen zlomek sbírek budoucího průmyslového muzea. Nejrůznější stroje a přístroje se brzy do starodávného domu nevešly a Vojta Náprstek plánoval jeho rozšíření.
Později, až když jeho maminka zemřela a v závěti stanovila značnou sumu přímo na vybudování muzea, tak mohl se ksi vrátit k té své původní myšlence a otevřít své soukromé průmyslové muzeum, které mělo pomoci té zaostalé české malovýrobě seznamovat se s novinkami ze světa, s novými vynálezy, s novými postupy.
Zbudování muzea Náprstkovi velmi pomohla jeho žena Josefa Náprstková. Znali se od Vojtova návratu z Ameriky, kdy tehdy ještě slečna Pepička v Domě u Halánků sloužila. Vybrala si ji sama paní máma.
Josefa asi v něčem byla velice podobná paní Aně Fingerhutové, proto si ji také vybrala, byla nesmírně pracovitá, velice skromná a také jako paní Anna dbala na vzdělání, i když paní Aně se dostat vlastně nemohlo, protože ona pro tu chudobu do škol chodit nemohla. A Josefa také ne, v té době vlastně ještě nebylo zvykem, aby dívky byly vzdělané, ale přesto, když potom se Vojta Náprstek vrátil z Ameriky, tak si od něho půjčovala knihy a studovala.
Vojta Náprstek a Josefa svůj vztah před paní Fingerhutovou dlouho tajili. Když se Vojtěch konečně odvážil maminky zeptat, co by říkala jeho svatbě s Pepičkou, Anna ji jednoznačně odmítla. Až do konce života chtěla zůstat jedinou paní ve svém domě. K svatbě Vojty Náprstka s Josefou tak došlo až 2 roky po její smrti po dlouhých 16 letech známosti. Josefa se mezitím stala pro Náprstka téměř nepostradatelnou pomocnicí. Podle jeho současníků byl prý líný na psaní a tak Josefa za něj vyřizovala celou rozsáhlou korespondenci a pomáhala také s pořádáním stále rostoucích sbírek Českého průmyslového muzea.
Vedle té techniky se tady začaly početně množit předměty, ať už z dalekých krajin, anebo i z krajin bližších. Cestovalo se nejen do Zahamoří, ale samozřejmě i po Evropě, a takže byly tady věci z Balkánu, z Polska, z západní Evropy. No a to všechno se tady hromadilo, takže Náprstek, když potom umíral, tak vlastně už opouštěl Národopisné muzeum.
Smrt Vojty Náprstka v roce 1894 byla pro Josefu velmi těžkou ranou. Náprstek zemřel uprostřed příprav na národopisnou výstavu. Jeho pohřeb se stal velkou událostí, účastnili se ho tisíce lidí. A i tentokrát vlastně Náprstek dokázal, jak straní všemu modernímu. Byl prvním Čechem, který se nechal spopelnit. Vzhledem k tomu, že v celém Rakousku-Uhersku nebylo jediné krematorium, musel být vypraven zvláštní vlak do německé Goty.
Josefa Náprstková dlouho po jeho smrti trpěla depresemi, nemohla vycházet z domu a pomohla jí až teprve dostavba muzea. Při jeho rozšíření bylo přikoupeno několik sousedních domů, které byly pod jejím dozorem přestavěny do současné podoby. V budovách, kde kdysi stály stroje i domácí strojky, jsou dnes mimořádně vzácné etnografické sbírky mimoevropských kultur. Z Českého průmyslového muzea se stalo Muzeum Náprstkovo.
Náš dnešní pořad, který jsme věnovali českému cestovateli, mecenáši a sběrateli Vojtovi Náprstkovi, končí. Ze studia Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová a Milena Štráfeldová.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0800 hours UTC on 7345 and 9880 kilohertz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kilohertz, at 1800 hours on 5930 and 9415 kilohertz, and at 2100 hours on 5930 and 9430 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz. In West Africa, you can hear us at 1000 hours on 21745 kHz, at 1700 hours on 5930 and 15710 kHz, and at 2230 hours on 5930 and 7345 kHz. In East Africa, tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 1400 hours on 21745 kHz. Listeners in the Middle East can tune in at 1130 hours on 11640 and 21745 kHz, and at 0430 hours on 9885 and 11600 kHz. In Asia, tune in at 1800 hours on 5930 and 9415 kHz. In Southern Asia, you can listen at 1000 hours on 21745 kHz and at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Eastern Asia can tune in at 2100 hours on 5930 and 9430 kHz. Listeners in Southwest Asia can tune in at 0430 hours on 9